odpoledne. Pozbuzuji vás, aby ste si vzali dobrá místa a cestou kafe nebo možná nějakou čokoládu alebo dobrou zdravou vodu. Ještě jednou vás srdečně zdravím na pokračování našeho přemýšlení nad teologií království a taky vás, který nás sledujete přes internet anebo budete ze záznamu. Žijeme v zložitých dobách, kdy je omezováno setkávání lidí a ty matematické opisy anebo teorie, které se snaží předpovědět tu situaci a jak se může vyvíjet, naznačují, že právě teď se v České republice nacházíme v bodě, kdy naše sociální chování rozhoduje o tom, jestli to nabíde rozměry pandemie nebo to zůstane jenom v epidemii. Takže velice pozbuzují každého, abychom drželi ty hygienické pravidla a taky pravidla odstupu, když můžete sedět metr a půl jeden od druhého, když ne, když si důvěřujete a se znáte a nebyli jste v Itálii na lyžovačce, tak je to v pořádku. Tak, dnes nás čeká téma prorokované království. Dříve než cokoliv řeknu k tomu, dříve než budeme číst text Božího slova a ponoříme se do toho světa prorokovaného království. Zásadní otázka, jestli to má smysl pro nás. Jestli to má smysl a jaký to má smysl pro člověka 21. století. Jestli vůbec to proroctví má nějakou váhu, alebo ty proroctví, protože těch proroctví je hodně. Slyšíme takové proroctví, onaké proroctví, různá falešná proroctví, různá scestní proroctví. Jak to je? Zdá se, že v židovsko-křesťanské tradici proroctví tvoří velice vážnou část lidského poznání. To, co člověk dostává jako informaci, tak proroctví tvoří velice vážnou část. To je prvá věc. Druhá věc, jestli je pravdou to, že proroctví jsou pravdivá a oplatí se o nich vědět anebo nějakým způsobem se s nima vypořádat, tak možná, že ty proroctví ještě pořád pokračují. A možná, že i my jsme součástí nějakých proroctví. Co když je to tak, že třeba Pán Bůh prorokoval o tom, že budete slýchat do různých nemocech, budete slýchat do různých hrozných věcech, které se budou dít na zemi. A když si tak proletíme tu filozofii Evropy v tom 18. 19. století, která byla prorostla optimismem, takovým optimismem, že člověk zvládne všechno a přijde čas, kdy člověk bude vládnout přírodě, bude vládnout nemocem, bude vládnout všemu. A vidíme, že nebylo to tak dávno, co se objevilo tsunami, bylo to i když to bylo lokální, ale byla to síla, vůči které člověk neumí jako si poradit. A teď máme najednou virus. Jak když jsem viděl jeden film, který se jmenoval Virus, a byl to hollywoodský film o tom, jak z nějakého laboratoria unikl virus a najednou celá země byla v ohrožení, tak jsme to brali jako sci-fi, jako science fiction. A teď zrovna čelíme něčemu obdobnému, že prostě se to šíří a snad není kontinent, který by byl ochráněn. Takže já mám za to, že znát Boží proroctví a zajmout k ním nějakou osobní pozici je velice moudré. Nejenom v našem životě, ale i v životě těch, kteří přijdou po nás. Jinými slovy, být rodičem. Tak budu usilovat o to, aby moje děti znali Boží proroctví, aby k ním zaujali osobní postoj. Proč? Protože jsem přesvědčen o tom, že to jsou vážné věci. Dosavať jsme prošli tuto část naší veliké knihovny. V tom, jak nazíráme, co je to skutečnost a zkoumáme, co je to skutečnost, a tedy víme, že zdrojem našeho poznání jsou nejenom zkušenosti, nejenom schopnost abstraktního myšlení, nejenom schopnost analyzovat ty empirické data a postulovat, čili formulovat nějaká obecná pravidla, vzorce, nějaké zákony přírodní a taky sociální, ekonomické a jiné. Taky historie je velice důležitým zdrojem poznání a taky výchova je součástí našeho porozumění skutečnosti. Ale my se tady setkáváme z důvodu, abychom porozuměli tomu zdroju, které nazýváme zjevení. Zjevení Božího slova, čili Bible. A Bible pozůstává z dvou velikých částí, to je stará smlouva a nová smlouva. Dohromady dodává 66 knížek a zatím jsme prošli posaď. Dnes nás čekají takové jména jako Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiáš a tak dále a tak dále. Dnes hodně postoupíme dál, protože to jsou proroci. A psali o proroctvích, čili když se zabýváme prorokovaným královstvím, anebo když se zabýváme realitou skutečnosti z pohledu proroctví, protože minulý týden jsme se zabývali skutečností z pohledu částečného odkrytí. Nazvali jsme to rozdělené, ne ve smyslu, že mám jedno a rozdělím na dvě, ale že rozdělím v čase, rozdělím to království nějakým způsobem. Alebo jsme to nazvali částečné, alebo procesuální, alebo jak to nazvat. Že prostě v tom čase, jak ten čas běží, Pán Bůh odkrýval nějaké skutečnosti a to je jeden důležitý pohled na porozumění dějin, na porozumění skutečnosti, na porozumění života a nášho příběhu lidstva. Dnes otevíráme prorokované království, což znamená, že budeme se zabývat jist proroctvími, které jiným způsobem otevírají ten prostor skutečnosti alebo nazvedají tu roletu. Závěs. Tak. Jaká je pozice proroka? Kdo je to vlastně prorok? Velice hezký příklad, kde to můžeme pochopit, je příběh mezi Aaronem a Mojžíšem. Protože Hospodin splanul proti Mojžíšovým hněvem, když ho u toho keře pozýval, že podívej, já mám pro tebe misi, já mám pro tebe práci. A Mojžíš, ne, a já neumím mluvit, a já na to nemám. A tak Pán Bůh se nahněval a říká mu, což pak není Levita Aaron tvůj bratr? Není tvůj bratr? Vím, že on umí dobře mluvit, i když ty neumíš dobře mluvit, ale tvůj bratr umí dobře mluvit. Na tohle vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce radovat. Budeš k němu mluvit, vložíš slova do jeho úst a já budu tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. On bude za tebe mluvit k lidu, jiné překlady tady říkají, on bude tvým prorokem, on bude tobě ústy, on bude tvým prorokem a ty budeš jemu Bohem. Čili on bude reproduktorem toho, co ty řekneš. Ty řekneš, ty budeš jak Bůh a on bude tvým prorokem. Tam se dovídáme, jak to funguje, že proroci a prorokové jsou vlastně ústy živého Boha. A samozřejmě, že když bychom se podívali na službu proroka, tak prorok není jenom ten, který předvídá budoucnost, tak který odhaluje budoucnost, ale prorok je taky člověk, který odhaluje i souvislosti, který odhaluje jisté mechanismy, které i v našem čase, i v tom dějinném čase běží. Čili jestli si někdo myslí, že člověk, že prorok je nějaký věštec, který položí ruku na kouli černého kocoura, chytí za ocas a bude jako předpovídat budoucnost, tak určitě ne. Protože se dovídáme, že proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha. Tedy proroctví nikdy nebylo vyneseno anebo proneseno z lidské vůle. Vždy to byl Duch Svatý, který nějakým způsobem uschopnil toho člověka. Ani Aaron si nemohl jako říct. Jako ne, ono to nefungovalo tak, že Aaron seděl a teď říká, hele, Mojžíši, máme teď 2 hodiny času, pojďme za faraonem. Já chci prorokovat. Vymyslí něco. To tak nefungovalo. My nemůžeme tyto věci antropocentricky, čili nemůžeme člověka postavit do epicentra a z jeho perspektivy to interpretovat anebo porozumět. Ne. Tady máme dočinění toho, že Bůh bude, já budu s tvými ústy i s jeho ústy nad tím, co bude Mojžíš mluvit, co bude Aaron mluvit, nad tím je Bůh. A proto apoštolové řekli, že nikdy nebylo proroctví proneseno z lidské vůle. Nýbrž unášení Duchem Svatým mluvili lidé, kteří byli poslaní od Boha. Pán Bůh posílá. Pán Bůh je autorem. To je, což je vážná věc. Což je vážná věc. Protože když Bůh, stvořitel univerza, když Bůh, který stvořil všechno, co je vidět i není vidět, on je autorem těchto proroctví, považoval bych za velice riskantní ignorovat tento zdroj poznání. A říct si, dobrá, jako i když si to řekl, i když tohle z toho mluvíš, ale v podstatě mě to nezajímá. Vidíme, že najednou i v té naší dnešní společnosti, v té dnešní situaci, najednou všechny pravidla se ruší. Právo se shromážďovat ruší. Právo, já nevím co, všechny práva se ruší. Najednou stát mocenský a silově vstupuje a ruší a stanovuje jiná pravidla. Proč? Zájmu života. Zájmu ochrany vůči smrti. Aby smrt nezasáhla celý národ. Proto stát najednou řekne, dobrá, tak tohle to bude takhle a nebude to takhle. A jestli to porušíš, tak můžeš spáchat trestní čin. Což nebylo minulý týden. Je to čerstvá věc. Čili my vidíme, že v tom životě, i když Pána Boha z toho vynecháme, jsou jisté principy, že někdy je nutné vstoupit a není dobré ignorovat jisté nařízení, které přichází v zájmu života. A Bůh se představuje vesměs přes celé dějiny jako ten, který chrání život, kterému jde o život, kterému jde o záchranu člověka, kterému jde o to, aby člověk byl požehnaný, aby se nám dobře žilo tady na zemi. Takže pojďme tedy dál. My jsme došli k tomu, jak Jozue s izraelským národem dosáhl zaslíbené země a obsadili zaslíbenou zemi. A dotkli jsme se i tedy toho, že byli ustanoveni králové. Byli 3 a pak se království roztrhlo. A to království se rozdělilo na severní a jižní. V tom severním izraelském je hlavním městem Samarie, v jižním Jeruzalém a to je Juda. Což je velice dobré, protože najednou čteme o Samaří a o Jeruzalémě a lidé mají zmatek. Proč se mluví o Samaří, jaký to má smysl. A když se mluví o Samaří před rozdělením království, to je zcela něco jiného, jak když se mluví o Samaří po rozděleném království. Čili je dobré vědět a rozumět, jak ty věci následují, abychom, když čteme svá písma a studujeme texty Božího slova, abychom nebyli dezorientováni, ale věděli, že tato porce, tak k čemu se vztahuje, jakým způsobem. Severní království skončilo v roku 722 před Kristem, a čili můžeme říct, že v tomto období jsou 2 takový známí proroci, a to je Amos a Hozeáš. V jižním královstvím, které trvalo o něco déle, skončilo kolem roku 585-6 před letopočtem a invazí Babyloňanů a odvlečením Izraelitů a teda obyvatel Jižního království do exilu. V tom 8. století, v této části Izraele, alebo v této části té zaslíbené zemi, působili Izaiáš a Micheáš. V 7. století, když se Izrael dostal do exilu, čili byl rozerván a lidé byli do Asyrského impéria, do Babylonského impéria byli jako unešení a odvlečení. Tam působí Jeremiáš, třeba Ezechiel, Daniel. A pak, když se vrací a objevuje se ten edikt o navrácení lidí z Izraele, kdy nastupuje Ezdráš, nastupuje Nehemiáš, který opravuje zdi jeruzalémské, tak v tomto poexilním období působí Hageus, Zachariáš, Malachiáš a další. Těch proroků je víc. To, co je ale zajímavé, je, že všichni tyto proroci v podstatě opakují dvě témy. Soud a naděje. Jakéhokoliv proroka vemete, což je velice důležité, protože kdyby třeba na mládeži alebo na dorostu chtěli studovat něco z etiky a řeknou si, no dobrá, vememe proroka Amose a budeme studovat etiku. No, je tam něco z etiky, je tam něco z nějakých principů, ale Amos především se dotýká něčeho jiného. Čili my musíme vědět, že to hlavní zvěstí těchto knih proroků malých nebo velkých proroků je soud a naděje. V jakým smyslu? Čteme z proroka Amose z první kapitoly. Toto praví Hospodin. Kvůli třem přestoupením Damašku, kvůli čtyřem to neodvrátím, protože mlátili Gileád železnými smyky. Pošlu oheň na dům Chazajelův a stráví Ben-Hadadovi paláce. Zlomím závoru Damašku, vyhladím vládce v údolí Aven, toho, kdo drží hůl v Bet-Edenu, a aramejský lid bude odveden do Kýru, pravý Hospodin. Toto pravý Hospodin, kvůli třem přestoupením Gazy, kvůli čtyřem to neodvrátím. A pokračuje to dál, až jsou jmenována jiné národy a jiné místa na této zemi a všude přichází soud. Můžeme tedy říct, že když proroci mluví o soudu, mluví o tom, že celý svět nějakým způsobem se dostane pod soud. Zatím tak tvrdá slova v božím zjevení se neobjevily. Že heleď, když nedáš si do pořádku svůj život, tak přijde soud. Anebo už se jí stalo a Bůh vynáší slovo, že kvůli tomu, kvůli tamtomu přijde soud. A přijde soud na celou zemi. A nejenom to, ale když čteme třeba Amose 2. kapitolu, tak čteme toto. Toto praví Hospodin, kvůli třem přestoupením Judy, kvůli čtyřem to neodvrátím. Všimněte si, kvůli třem přestoupením, jako kdyby nebyl rozdíl. Jestli je to Juda, jestli je to Izrael, jaký národ, prostě tři přestoupení, čtyři, dvě, ta symbolika té řeči je velice jasná. Oni jsou na stejné úrovni. V tomto ohledu a teď, když mluvíme o soudu, najednou ten vyvolený národ je na stejné pozici jako celý svět. Když jsme se setkali minulý týden alebo předminulý týden, tak jsme viděli, že Abraham byl vyňat z toho světa. Že to byl příběh a nastínění něčeho, což mluví, že najednou Abraham, ty jsi můj, já tě mám rád. Našel jsi milost, na tobě to všechno ukážu, jako kdyby Bůh neměl zájem o jiné národy, ale věnoval se Abrahamovi a Izraeli. A najednou máme 8., 7., 6. století a najednou proroci přinášejí novou message, novou zprávu. Všechny národy světa jste pod Božím soudem. Ne, že budeme řešit, že jestli Trump dělá správně a Putin špatně, anebo naopak. Prorokové říkají, není ani jednoho. Všichni jsou pod Božím soudem. Je úplně jedno, jaká vláda, jaký parlament, jestli je to z politického středu, nebo napravo, nebo nalevo, jestli jsou to liberálové, jestli jsou to radikálové, konzervativci. Prostě je to úplně jedno. Z politického hlediska to jedno není. Já nebudu volit jakoukoliv stranu. Ale z tohoto ohledu, z tohoto zvláštního pohledu na skutečnost života, to je zcela jedno. Všichni mají problém. Všichni máme problém. A tedy je řeč k Judovi, kvůli čtyřem to neodvrátím, protože pohrdli Hospodinovým zákonem a nezachovávali jeho ustanovení. Svedli je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové. Pošlu oheň na Judu a ten stráví jeruzalemské paláce. Což to není jako zvláštní, tak vybudujte jeruzalemský palác, čili máme už Davida, máme Šalamouna, tam jsme někde skončili loni, tedy minulý týden. A najednou to mělo být to místo, kde Bůh bude přicházet, Bůh, který si chrání to své místo. Teď to byl jeho plán. Teď on naučil, jak vybudovat ten chrám. Najednou Bůh říká, všechno to zničím ohněm. Zdá se, že vůči takovýmto zvěstem, vůči prorockým, vůči obsahu proroctví naše etika, naše filozofie, naše porozumění života, naše porozumění hodnot, naše porozumění kategorie lásky, nenávisti a těchto věcí najednou máme potíž, najednou máme problém. Čelíme jistému světu, který nás přesahuje. A najednou, jak my definujeme, co je dobré a co je zlé, najednou máme zcela jinou váhu. A to naše vážení, to naše závaží prostě neobstojí. A nejenom Juda. Toto praví Hospodin, kvůli třem přestoupení, kvůli čtyřem to neodvrátím, protože prodali spravedlivého za stříbro a nuzného za pár sandálů. Baží potom, aby prach země byl na hlavě chudých. Pokřivují cestu pokorných. Syn i otec chodí k téže děvce. A tak znesvěcují mé svaté jméno. Teď běží zrovna v našich médiích a film a celý ten projekt v síti. Jak prostě přes internet dívky anebo mladé ženy, které vypadaly na 13, 14, 15, udělali si falešnou identitu a pod kontrolou policie a pod kontrolou tedy jako autorit a najednou, když vstoupili na ten internet, tak různí lidé projevili zájem o sex přes internet. I když oni psali opakovaně, že je mi 13, nevadí ti to? Je mi 12, nevadí ti to? A my jsme z toho zhrození. My jsme z toho zhrození, protože jako kdybychom zakrývali pravdu písma svatého, které již od dávných časů velice pravdivě, velice naturalisticky řeší, jak ten život vypadá. A podívejte, co se dělo v Izraeli. Nejenom v okolitých národech. Tady to máme, že syn i otec chodí k téže děvce. Prostě proroky ani člověka, který počítá s Božím zjevením, člověka, který, když se porozumí realitě života, čerpá i z toho zjevení božích práv, tyto věci nezaskočí, protože nemáme iluze. To jenom osvícenský humanismus byl velice jako otevřený iluzím a fantasmagoriím o tom, jak to s tou naší společností bude a že jednou bude bezstřídní společnost a bude komunismus a všichni budou všechno mít, jak budou chtít, protože budeme dobří, protože se rodíme dobří, to jenom tahle ta blbá společnost nás vzdělá špatné lidi. Ne, písmo praví, to tak není. Čili pro mě je to vzrušující jako číst tyto verše, protože najednou vidíme, že ten, kdo se otevře božímu zjevení anebo božím proroctvím, ten je úplně v jiné lize. To je jiná liga, to je jiný svět, to je jiný nádhled, to je jiný pohled na tyto skutečnosti. Zajímavý je ještě tedy jedna věc, když čteme toho Amose, běda těm, kdo dychtí po Hospodinově dny. Nač je vám Hospodinův den? Bude temnotou a ne světlem. Hospodinův den je pojem, na který se těšil Izrael. To měl být den, kdy se Bůh setkává a setká se svým lidem. A tedy jako když jste tehdy řekli v Izraeli, nebo teda v tom lidu zaslíbení a tom lidu božím alebo lidu smlouvy s Hospodinem, že teda od něho, tak oni by to chtěli, oni se na to těší. Oni, protože Bůh je vyvedl z Egypta, Bůh je povedl do země zaslíbené, že Bůh byl někdo a oni se hodně těšili na to. A najednou proroci řekli, no pozor, moment, to je sice pěkné, že se těšíte, ale je tady problém. To nebude nic příjemné. Až Bůh přijde mezi vás, to nebude nic příjemné. Co myslíte, když s takovýmto přišli proroci mezi své, co se stalo? Téměř všichni byli zabiti. Prostě kilovali je. Kilovali je, protože prorok neříká příjemné věci. Když prorok říká a vyzývá člověka, nejenom tehdy, i dnes, když učitel přijde a chce po žácích, aby změnili svůj přístup, anebo aby něco udělali, když rodič chce něco po dětech, nebo šéf chce něco po... Když děti chtějí něco po rodičích, to je jedno. Prostě když někdo po něčem něco chce, my se okamžitě bráníme a nechceme nic. My to máme hluboko v sobě, že my si chceme řídit svůj život sami. My chceme nejenom svůj, celý svět chceme řídit sami. Když najednou lidé přijdou do týmu, alebo přijdou do vedení sboru, alebo přijdou do firmy, alebo do jakéhokoliv týmu, tak je oni, každý z těch lidí, kteří jsou schopni, chtějí, aby ten svět běžel dle jejich představ. Proto je tak těžké vytvářet tým. Proto je tak těžké setrvat manželství. Proto je tak těžké zůstat v jedné firmě. Samozřejmě, když široko daleko není jiná, tak zůstáváme. Ale kdy je jenom možnost, tak člověk běží. Je to někde hluboko v nás a taky ti prorokové si to užili a mnoho z nich bylo brutálním způsobem jako byli zabiti. Čili máme soud. To byla ta téma soudu. Jsme si říkali, že oni řešili dvě témy. Soud a naději. Tak toto byl ten soud. Soud vůči celému světu. Není výjimky. A se to ozývá, přijde to dřív nebo později, ale bude zlé, protože Bůh se hněvá, protože vy jste opustili Boží cesty. Samozřejmě, že prorokové vytýkají Izraeli a tedy Božímu lidu, který měl Boží slovo, mnohem tvrdší věci než ty okolité národy, které zvyčejně jejich provinění bylo v jejich brutalitě a v jejich aroganci a vůči tomu, že nerespektovali a nechtěli slyšet. Zatímco Boží lid ten slyšel, ten měl, jejich problém byl v poslušnosti, jejich problém byl v tom, že neposlechli, protože pohrdli Božím Hospodinovým, nezachovávali jeho ustanovení. Oni, tyto okolité národy, jej neznali. To je jiný problém. Ale ti to znali, ale nezachovávali. Tak či onak svět má problém. Což je zajímavá situace, máme 8., 7., 6. století před Kristem. Jak uchopovali naději? Tak třeba Izajáš 10. kapitola. I stane se v onen den, že ostatek Izraele, tedy ti z domu Jákobova, kteří vyváznou, uvědomme si, že již máme rozbité království. Jo? Máme rozbité království, sever šel do Asýrie, jih šel do Babylonu. V podstatě tam zůstalo hodně málo lidí a tisíce lidí jsou odvlečeni do zajetí. Když si vezmete Verdiho operu Nabucco, tak tam je ten příběh udělaný. Tam je na nejslavnějších arií, alebo teda zboru, je právě ten pochod zajatých židů, když jdou do zajetí, do Babylona. A králem byl teda Nabukadnezar. Jo? Takže, že ten ostatek Izraele, teda ti z domu Jákoba, kteří vyváznou, už dále nebude spoléhat na toho, kdo ho bije, ale opravdu bude spoléhat na Hospodina, svatého Izraele. Ostatek se navrátí, ostatek Jákoba, k mocnému Bohu. Vždyť i kdyby bylo tvého lidu Izraeli jako písku v moři, jen ostatek z nich se navrátí. Je rozhodnuto o záhubě, která sebou přivalí spravedlnost. Máme tedy tému lidu. Kdo tedy bude zachován? Ostatek, i když ho bude jako písku moři. Což nám asociuje Abrama. Jo? Protože Abram, když vyšel ven, tak mu Bůh říká, já tě rozmnožím a budeš podívej na hvězdy, bude jak písku moře, jak hvězd na nebi, tolik tě bude. Najednou, to je jeden pohled na realitu a pak najednou, zcela jiný pohled, i když ti tě je jak písku v moři, jenom něco zůstane. Není to zdrvující zjištění? I pro nás? Že ne všichni? Že jenom někteří? Nějaké ostatky Izraele? Pak máme opět Jeremiáše, čili to byl Izajáš, tady je Jeremiáš, 16. kapitola od verše 14. Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebudete říkat, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, nýbrž, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům. Opět máme odvolávku na Abrama, na ty zaslíbení, které dal Abramovi. A opět máme jistou jakousi analogii, tak jak oni opustili z egyptskou zemí a byl exodus Egypta. Bůh připravuje exodus ze severní země, čili z Asyrie, protože Asyrie je tady na severu, jo? Na severu je Asyrie, ale i ze všech zemí, protože když pak přišel Babylon, tak těch zemí a oni prostě ty Židy roztrhali a ten exil byl velice drsný. Takže máme tedy najednou zemi. A bude exodus, nějaký jiný exodus. Čili není jenom první exodus, máme nějaký druhý exodus. Máme nějakou zemi zaslíbenou, která patří Božím lidu. Máme jinou zemi zaslíbenou, anebo o jaké zemi je tady řeč? O zemi, který dal jejich otcům. Čili máme lid, máme země, pamatujeme na Abramovo požehnání, bude z tebe lid, budeš požehnáním a povedu tě do země. To království, který je lid, je nějaká vláda a nějaká země, nějaké místo, kde ten král, Bůh, uplatňuje svoji vládu. A pak máme třetí dimenzi té naděje. Ku příkladu Izajáš 49. kapitola od verše 5. Nyní řekl Hospodin, který mě od lůna matky utváří za svého služebníka, abych k němu navrátil Jákoba, a aby pro něj byl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Můj Bůh se stal mou silou a řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele. Nýbrž dám ti za světlo národů. Abys byl mou záchranou až na konec země. Ti samí proroci v tom samém čase najednou jak kdyby mluvili ještě o něčem jiném. A nebo je to velice překvapivé. Co to je za služebníka? Jak to, že když tedy vrátí ostatky Izraele i jiné národy, nějaké světlo národům? Kdo to bude, ten služebník? Bude to národ? Alebo to bude jednotlivec? Najednou v tom proroctví jsou skryté informace, které kdybychom nevěděli, co bude následovat, pak máme potíž tomu porozumět. A to je typické, také to máme i ve vědě. Já teď nebudu jako zacházet do filozofii vědy, ale je to velice obdobné. Že prostě máme informace, máme jisté nářadí, jak rozumět té skutečnosti, ale ty fenomény v čase se ještě vynořují a my ne vždy ty nové fenomény uchopíme s tím nářadím a musíme porozumět tomu nanovo a jinak. A nejenom to, že je tady služebník, ale čteme dál. Třeba Izaiáš 53. kapitola a je řeč o tom služebníku, protože 49. a 53. kapitola to je jeden celek, který mluví o tom samém tématu. Jenže to byly naše nemoci, které snášel ten služebník a naše bolesti, které nesl ten služebník. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen, ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Najednou máme obraz služebníka a proroci přináší velmi silné téma nějakého služebníka, podivného služebníka, který má být proboden, na kterého dopadne boží hněv, tak vlastně tak jak je to s tím božím hněvem? Teď boží hněv dopadl na severní a jižní království, teď proroci říkali, že pro vaše přestoupení Bůh vás navštíví svým hněvem. Tak jak je to s tím božím hněvem? Dopadá na nás nebo dopadá na něj, na toho služebníka? Najednou můžeme mít chaos. A taky mnozí lidé, kteří čtou Bibli, mají chaos. O čem je řeč? A někdy vememe text písma a špatně ho aplikujeme a docházíme ke scestním závěrům. Čili ta naděje, to veliké téma proroků, to obsahuje tři velice důležité roviny. Ta naděje nějakým způsobem souvisí s lidem, ta naděje souvisí se zemí, nějakým místem a souvisí se služebníkem. Ta naděje souvisí ještě s něčím. Čteme Izaiáš 65., což je závěr, téměř závěr knihy Izaiáše. Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi. Tak to je už, přátelé, to je silná informace. Že Bůh zamýšlí udělat novou zemi a novou nebi. Dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl, jen se veselte, jásejte až na věky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém. Jakože tvoří Jeruzalém, když Jeruzalém již tam je. A dokonce Nehemiáš obnovuje jeruzalemské zdi. A bude plný plesání a jeho lid samé veselý. O jakém Jeruzalémě je řeč? O jakém lidu je řeč, že bude plný veselý. A když jsou nová nebesa, nová zem, nová země, nová nebesa nějakým způsobem s Jeruzalémem souvisí, kdy do Jeruzaléma se vejde o několika tisíc lidí. Proč jsou přepojeni nová nebesa, nová země s nějakým Jeruzalémem, s nějakým lidem, kde bude radost, obraz radosti, štěstí, jako naplnění života. A týče se to celého stvoření. Zasáhne ty boží plány, ty proroctví směřují k vizi, která zasáhne naprosto celé stvoření. Naprosto celé stvoření. A pak božím vidění mě přivedl do izraelské, to není Exodus, to je Ezdráž. Omyl. Božím vidění mě přivedl do izraelské země. Čili máme skutečně vidění, kde ten muž, který ten prorok, který to píše, se přiznává k tomu, že to není jako jeho. Prostě Bůh něco udělal, Bůh mu otevřel oči a viděl něco, přenesl ho někde, něco viděl, což je charakterem vidění. Kdyby teď nám Pán Bůh otevřel oči, abychom viděli nebe, tak to by odpovídalo tomu, co se dělo tehdy. A někdy se to stává, čteme třeba Štěpánův příběh, když ho kameňovali, tak Bůh mu otevřel najednou oči a on viděl syna člověka stát na pravici otcově. Jo? A samozřejmě, když tohle stojí jako... A on to řekl nahlas, jako těsně před tím, než vydechl. Samozřejmě, že ti, kteří ho kameňovali, tak byli zuřiví. Co to blábola? Co to vidí? Jako určitě od bolesti, jako agonie smrti. Jo? Někdy si lidé myslí, že tyto texty, kterým křesťané věří, že to psali nějací snílci, alebo možná zdrogovaní, když měli jako pozvíženou náladu, tak jako psali ledaco, jak umělci, když si dají nějakého šluka a pak malují, píšou nebo komponují. A ne, máme tady dočinění s něčím zcela jiné. Božím viděním mě přivedl do izraelské země, ponechal mě na velmi vysoké hoře, na níž byla od jihu jakoby výstavba města. Přivedl mě tam a hle, byl tam muž, který vypadal jak z bronzu. A měl v ruce lněnou šňůrku a měřící třtinu. Ten stál v bráně. A teď na chvíli odložme stranou a vzpomeňme, že Ježíš říká, když odcházel ze země, že odcházím, abych vám připravil příbytky. A najednou vidíme někoho, kdo je jak z bronzu a my víme, že zjevení Jana opisuje Ježíše Krista jako beránka Božího, jako muže v bronzu. A měl jen a měřící třtinu, čili on makal, on tam dělá, on to staví. Ten stál v bráně, ten muž ke mně promluvil, lidský synu, není to hezké, lidský synu, jak kdyby nám řekl, že on není člověk. On není ze synu člověka, když mluví, hele, tak lidská dcero. Jo? Bylo by to blbé, když já jsem člověk, abych tě oslovil jako lidská dcero. Co, jaký smysl to má? No kdybych nebyl člověkem a řeknu lidská dcero, tak najednou to smysl má. Čili to je někdo, kdo tam stojí v té bráně, to není z lidských synů. Kdo to je? Kdo to je, když není z lidských synů a staví nějaké město? Kde ho staví? Dívej se svýma očima a svýma ušima slyš, věnuj pozornost všemu, co ti ukazují, protože jsi sem byl přiveden, abych ti to ukázal. Všechno, co vidíš, oznám domu izraelskému. Pak je několik veršů a pak od verše 17. Pak mě přivedl k vnějšímu nádvoří a hle, byly tam síně a na nádvoří kolem dokola byla zhotovena dlažba. A na té dlažbě bylo 30 síní a dlažba dosahovala k boku brán po celé délce brán. To byla spodní dlažba a teď jako celá ta kapitola, desítky veršů opisují ty zdi, ty dlažby, ty brány, ty nádvoří. Prostě najednou to čtete a máte problém, bylo by to velice zajímavé matematicky nebo vizualizovat ty informace, ty vizualizace samozřejmě, že jsou, můžete si je vygooglit a lidé to mají rádi, když tyto texty můžou vizualizovat do 3D podoby. Ale máme tedy nějaký obraz nového chrámu. Ten chrám je zcela jiný, jako byl chrám, který vybudoval Šalamón. Čili máme celé stvoření, to zasáhne, ta naděje i ten soud. Zasáhne, s tím bude souviset nějaký nový chrám. A pak Izaiáš známá 9. kapitola, neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Chlapec, věčný otec. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posílnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Je řeč o chlapci, který je nějaký věčný Bůh, nějaké kníže pokoje a má nějaké království, má nějaké králování. Takže máme nového krále, nový chrám a celé stvoření bude zasaženo tím, co Bůh chystá někde v budoucnu. To je silný obraz. A teď, vy si pamatujete tyto vršky. Co jsme si tam říkali při těchto vrškách. Mluvili jsme o vícenásobné projekci, o multiprojekci, což znamená, že když tady žije Abram a mu něco Bůh říká, tak on tomu nějak rozumí. Ale to, co mu říká, za 200-300 let nabíde jinou formu, jiný obsah naplnění, což Abram nevěděl a neviděl. A za několik 200-300 let opět se to slovo, to prorocké slovo naplní, protože je to jenom částečně odkryté. A v tom času, jak ten čas ty dějiny běží, najednou se to odkrývá. Ku příkladu, když Pán Bůh řekl Izraeli, aby udělali stánek, stán setkávání, jsme si o tom povídali minulý týden, kde Bůh přicházel. Dobrá, když vešli do země zaslíbené, postavili chrám. A Bůh přicházel do chrámu. Již nebyl stánek setkávání. Byl chrám. Co když ještě něco Bůh chystá, že to nebude takovýto chrám, ale to místo setkávání bude jiné? Protože ta vícenásobná projekce, ta nás už brzdí k tomu, abychom neřekli, tak tohle je definitivní, my už víme, my přesně víme, jak to je, vůbec nevíme. My jenom něco víme, jenom z částky víme, z částky prorokujeme, jak apoštolové říkali. Čili uchopujeme věci, které jsou před náma, které nás přesahují a které nikdo z lidí nezná. A tak tedy mohli bychom říct, že to platí o lidu, když Bůh zaslíbil Abrahamovi, že vzejde z něho lid, dostane zemi a bude tam vláda a Bůh bude královat a tedy bude to hezky všechno fungovat. Každý tento parametr, lid, země, vláda, král, všechny věci můžeme podrobit tomuto vzorci vícenásobné projekce, protože Pán Bůh v čase otvírá nové a nové věci. Vzpomeňte si, jak Bůh řekl, Pán Ježíš Kristus, jak řekl, když se optali, jestli stane z mrtvých a jak to bude s tím chrámem. A on řekl prostě, nebude vám dané jiné znamení, jenom znamení proroka Jonáše. On se odvolával v těchto skutečnostech dozadu, protože tady někde jsou skryté klíčové věci, nic nové, ono je to tam všechno. Je to v protoevangeliu, které zaznělo zde, že Bůh bude zachraňovat a on to vyřeší. Ty věci jsou tam skryté, ale v čase se otevírají jako květina a najednou vidíme nové lupenky alebo lupeně, lístečky toho, té růže alebo margaréty alebo nějakého. A pak ten Izajáš jde ještě dál a říká, že pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. No, ten musel mít alespoň dvě bechrovky v sobě. Se snil o něčem, asi se mu něco špatné stalo, tak si tak přál, aby něco takové někdy bylo. Ten mladý tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást. Jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat pící jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží, ani neuškodí na celé mé svaté hoře. Najednou máme horu. Tak kde to bude? Tak je to chrám, je to město, je to nová země nebo hora? Kdo vystoupit smí na vrch mé svatosti? Protože země bude naplněna poznáním Hospodina tak, jako vody pokrývají moře. Je to obraz, famózní obraz, který nám připadá jak pohádka, obraz, který nám připadá zcela nepravděpodobný, protože žádná naše zkušenost neodpovídá, i když jsou hezké příběhy, příběh lvice Elzy a jiné, když se skrotí zvířata, jako občas se objeví takové hezké něco, ale aby někdo si uměl představit to, že jeho dítě strčí ruku do doupěti zmije alebo bude se hrát s Leviatánem. Je to obraz nějaké skutečnosti, která i nám v 21. století je pořád cizí. Což znamená, že my taky jsme někde zde, možná někde ještě jinde. Uvidíme, protože náš seriál nekončí, ale zvu vás na příští týden. V této chvíli já končím svoji řeč a budeme mít diskuzi. Což je nový prvek. Tady byly Abrahamovi děti, tady Izraelité a najednou i jiné národy. Pak máme Boží místo. Má to být nový chrám, nějaké nové stvoření. Nová země, nové nebe. A Boží vláda a požehnání, tak to je nová smlouva. Bude nový král, bude nějaké nové požehnání, bude nová radost, nový jásot. Ten obraz toho království, jak to žije, jaká vláda je tam, tak to je naprostá pohoda. No to je, kdo by tam nechtěl být? Kdo by tam nechtěl být? Já skutečně si neumím představit člověka, který kdyby tohleto spatřil a tohleto mu jako uvěřil, že tohleto se chystá, já si neumím představit nikoho, kdo by řekl ne. Náš problém je, že my máme potíž tomu uvěřit. My máme potíž to vzít vážně. To Boží zjevení vzít jako velice důležitý zdroj informací pro to, abychom měli správné porozumění skutečnosti a života jako takového. Tolik na dnes.